Йен.
Ох, Геральте.
Йен, ти плачеш?
Ні.
Йен.
Я обіцяла собі, обіцяла.
Нічого не кажи, не треба. Тобі не холодно?
Холодно.
А тепер?
Тепліше.
Небо світлішало в лякаючому темпі. Чорна стіна лісу вигострила контури, вирізала з безформеної темряви виразну зубату лінію верхівок дерев. Блакитна обіцянка світанку, що виповзла з неї, розлилася уздовж горизонта, гасячи лампадки зірок. Похолоднішало. Він пригорнув її сильніше, накрив плащем.
«Геральте!»
«М?
Буде світати?»
«Знаю».
«Я тебе скривдила?»
«Трохи».
«Почнеться знову?»
«Ніколи не кінчалося».
«Я прошу тебе, робиш так, що я почуваюся...»
«Нічого не кажи, усе добре». Запах диму, що пласко пливе серед вересу. Запах буску й агрусу.
«Геральте?»
«Так».
«Пам'ятаєш нашу зустріч у Пустурських горах і того золотого дракона? Як він звався?»
«Тригалки. Пам'ятаю».
«Він сказав нам...»
«Я пам'ятаю, Ян».
Вона поцілувала його туди, де шия переходила в ключицю, потім втиснула туди голову, лоскочучи волоссям.
«Ми створені одне для одного», – прошепотіла.
«Може, ми призначені одне одному?»
«Але ж нічого з того не буде. Шкода, але щойно настане світанок, ми розлучимося. Не може бути інакше. Ми маємо розлучитися, аби не скривдити одне одного. Ми призначені одне для одного, створені одне для одного. Шкода. Той чи ті, що творили нас одне для одного, мали б подбати про щось більше. Самого призначення не вистачить. Цього замало. Треба чогось більшого. Вибач мені, я мала тобі це сказати».
«Я знаю».
«Я знала, що не мало сенсу нам кохатися».
«Ти помилялася?» «Мало, незважаючи ні на що».
«Їдь до Цінтри, Геральте».
«Що?»
«Їдь до Цінтри. Їдь туди і цього разу не відмовляйся. Не роби того, що тоді, коли ти там був».
«Звідки ти знаєш?»
«Я знаю про тебе все.
Ти забув?»
«Їдь до Цінтри, їдь якнайшвидше. Настають погані часи, Геральте. Дуже погані. Ти маєш зуміти...»
«Єн!»
«Нічого не кажи, прошу».
«Холодніше, усе холодніше і все світліше». «Не йди ще, зачекаємо до світанку».
«Зачекаємо».
«Не рухайтесь, пане, треба мені вам перев'язку змінити, бо рана мокра, а нога у вас жахливо пухне. Боги, як паскудно виглядає, треба медика якнайшвидше знайти».
«Нахер медика?» – простогнав відьмак. «Давай сюди мою скриньку, Юрго. Оцей флакон, лий просто на рану. О, ясна холера, нічого, нічого, ще лий. Ох, добре. Забинтуй по то, що й накрий мене».
«Пухне, пане, усе стигно, і гарячка вас жере».
«Нахер гарячку, Юрго?»
«Так, пане».
«Забув тобі подякувати».
«Не вам, пане, дякувати, а мені. То ви мені життя врятували, постраждали, мене захищаючи, а я? Що я такого зробив? Людину поранену, непритомну перев'язав, на віз поклав. Щезнути не дав? Це ж звичайна справа, пане відьмаче».
«Не така вже й звичайна, Юрго. Уже кидали мене у подібних ситуаціях, як собаку». Купець, опустивши голову, помовчав.
«Ну що ж, паскудний світ нас оточує», – пробурмотів нарешті. «Але це не причина, аби всі ми спаскудились. Добра нам треба. То мене мій батько вчив, і того я моїх синів вчу».
Відьмак мовчав, вдивлявся у гілля дерев, що висіло над дорогою, пересуваючись у міру руху возу. Стегно пульсувало. Болю він не відчував.
«Де ми є?» –
Перейшли річку траву у брід. Уже ми в Мехуанських лісах. Це вже не Тимері, а Соден. Кордон ви проспали, як митники на возі бушували. Скажу ж вам, що вам вони сильно дивувалися. Але старший над ними вас знав. Без тяганини пропустити наказав.
Знав мене?
Ага, точно. Геральтом вас називав. Так сказав Геральт із Ріві. Це ваше ім'я?
Моє.
Той митник обіцяв погнати когось із вісткою, що медик потрібен, а я йому ще трохи в руку дав, щоби не забув.
Дякую тобі, Юрго.
Ні, пане відьмаче, як я мовив уже, то я вам дякую. І не тільки, я вам дещо винен. Умовлялися ми. Що із вами, пане, зле вам?
Юрго, флакон із зеленою печаткою.
Пане, знову будете. Так ви тоді страшенно крізь сон кричали.
Мушу, Юрго.
Воля ваша, чекайте, зараз у чарку налю. Боги, медика треба якнайшвидше.
Відьмак відвернувся.
Чув крики дітей, які розважалися у сухому внутрішньому рові, що оточував замкові сади.
Було їх десь із десяток.
Шмаркачі здійняли такий гармидер, що аж у вухах лящало, перекрикуючи один одного тонкими схвильованими голосами, що раз у раз ламалися у фальцет. Бігали по дну рову туди і назад і нагадували табунець швидких рибок, що блискавично і неочікувано змінює напрям, але завжди тримається разом. Як завжди слідом за крикливими, худими, наче горобчики, старшими хлопцями, бігав задиханий малюк, що ніяк не міг за ними встигнути.
«Багацько їх», – зауважив відьмак.
Мишавур кисло усміхнувся, смикаючи бороду, стенув плечима.
«Ага, багато.
А який з них, який з тих хлопців є тією славною несподіванкою?»
Друїд відвів погляд.
«Я не можу, Геральте».
«Каланте?»
«Звичайно. Ти ж хіба вірив, що вона віддасть дитинку так легко? Ти ж її вже знаєш. Це залізна жінка. Скажу тобі дещо, про що говорити я не повинен. З надією, що ти зрозумієш. Також розраховую, що ти мене не видаси.
Кажи».
Коли дитина народилася 6 років тому, вона викликала мене і наказала, аби я тебе відшукав і вбив.
Ти відмовився?
Каланти не відмовляють,
серйозно сказав Мишавур, дивлячись йому просто в очі.
Я був готовий у дорогу, коли викликала вона мене знову, і відкликала наказ, не коментуючи.
Буду. Мишовури, скажи, як воно сталося із Дані, з Паветою?
Пливли зі Скеліге до Цінтри. Заскочив їх шторм. Від корабля навіть друзок не лишилося, Геральте. Те, що дитини із ними не було, це диявольськи дивна справа. Неможливо її пояснити. Мали взяти її з собою на корабель. В останню мить не взяли. Ніхто не знає, що було причиною. Паветта ніколи не розлучалася з...
Як Каланте це перенесла?
А як вважаєш?
Розумію. Репетуючи, наче банда гоблінів, хлопці видряпалися угору і пролетіли повз них. Геральт помітив, що неподалік від голови швидкого табунця біжить дівчинка. Також худа і криклива, наче хлопці. От тільки із розкуйовдженою світлою косою. Із диким вереском громадка сипонула знову вниз уривистим узбіччям рову. Принаймні половина, у тому числі дівчинка, з'їхала на дупах. Найменший, усе ще не в силах їх наздогнати, беркицнувся, скотився, вже внизу розплакався голосно, тримаючись за збите коліно. Інші хлопці оточили його, глузуючи і сміючись, потім помчали далі. Дівчинка присіла біля малого, обійняла його, витерла сльози, розмазуючи на скривленому личкові пилюку і бруд.
«Ходімо, Геральте, королева чекає».
«Ходімо, мишовури». Каланте сиділа на великій лавці зі спинкою, що була підвішена на ланцюгах на гілці величезної липи. Здавалося, вона дрімає,
Але цьому суперечив короткий рух ноги, що час від часу розгойдував лавку.